habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaada bisha april waa 26 sannadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana 19-19 mitriban iyo bogga v o a com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mida ilaa iyo 23 hay-adood oo ka digay macaluul laga yaabo inay ku dhufato soomaaliya.
Runtii horta haddii wax soo socda oo iman doona ilaahay baa og. Macalimiyo sanadkii hore waa aad baa looga baqayay inay beeraha wax yeesho, laakiin waxyeeladeedu ma banneen oo sidii laga baqayay ma aysan noqonin. Laakiin markii dambooda abaar bay isku xogtay oo yadigaba maxawaha laga biyayaay.
waxaad kaloo maqli doontaan dagaalo culus oo ka dhacay gobolka Bay oo ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda Soomaaliya.
ciidamo infantry iyo kuwo baabuur wataba way ahaayeen xilli aroogyadii hore ayay soo weerareen. ciidamadani xogtooday horeba u hayeen, diyaar bay u ahaayeen, si wanaagsanna way kaga caafiyeen. dagaal baana meesha waa ka dhacay. wararka aynu helayno jiidka hore ee dagaalka aan ka helaynana waxay tilmaamayaan in dabcan khasaara uu jiro labada dhinacba, hadday tahay dhanka imankan shabaabka lagu magacaabayo, hadday tahay ciidamada qaranka Soomaaliya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 8 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinteen dagaal, 9 kalena way ku dhaawacmeen ay la galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. dagaalkan ayaa bilowday 5:00 subaxnimo ee Saaka kadib markii maleeshiya hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka Deynuunay oo 18 kilomitir bari ka xiga magaalada Baydhabo. saraakiil ka tirsan dowladda iyo goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladda ay weerarkaasi iska caabiyeen. wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa isna v o a da u sheegay in ciidanku ay heleen xog ku saabsan in weerarkaasi uu ku soo socdo. intii weerarkaasi socday ayaa la sheegay in ciidamo ka socda dowladda oo gurmad ahaan looga diray magaalada Baydhabo in ay la kulmeen weerar kadis ah meel ku taala duleedka magaalada, halkaasi oo la sheegay inuu ka dhacay khasaaro nafeed oo aad u badan. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa v o a da u sheegay in baasuukayaal iyo hoobiyayaal laysu adeegsaday dagaalkaasi intii uu socday. wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa v o a da u sheegay inay aaminsan yihiin in weerarka Al-Shabaab uu daba socdo howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda maalintii Axaddii oo lagu dilay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab, halkaasi oo uu ka dhacay agagaarka dagaalkaasi oo ka dhacay agagaarka magaalada Buurhakaba.
isla wararkii Soomaalida ayaynu ku jirnaayay, ilaa iyo 23 hay-adood oo kuwa gargaarka ah oo aan dowli ahayn oo ka shaqeeya Soomaaliya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in Soomaaliya ay halis ugu jirto macaluul ka dhacda taasoo la mid ah tii ku dhufatay Soomaaliya sannadkii 2010, waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunayari. dalladan ay ku midaysan yihiin hay-adahan aan dowliga ahayn ayaa soo saartay war saxaafadeed maanta oo Talaada, kaasoo ay ku sheegeen in cunayarida dhacday ay la xiriirto dabaylaha Elnino oo sannadkan noqday kuwii ugu xumaa ee gobol ku dhuftay muddo badan. sida ay sheegeen hay-adahani, saameynta Elnino ee geeska Afrika ayaa si gaar ah sannadkan usii daran, kuwaasoo sii xumeeyey xaaladda markii horeba liidatay ee bani'aadamnimo ee Soomaaliya. hay-adahani waxay sheegeen in 400,000 oo qof oo ku nool Somaliland iyo Puntland ay abaarahani saameeyeen, kuwaasoo ka cayroobay xoolihii oo ka dhintay dartood iyo qiimaha raashinka oo cirka isku shareeray. hay-adahani waxay sheegeen in loo baahan yahay gargaar degdeg ah oo lala gaadho Soomaalida ay abaartu saameysay si looga baaqsado musiibo ka xuntii sannadkii 2010 ay ku dhinteen 250,000 qof. digniinta ay soo sareen hay-adahani ayaa lagu soo beegay kulan ay qaramada midoobay ka leedahay saameynta dabaylaha el niino iyo baahida gargaar ay ka dhalatay kaasoo hadda ka socda magaalada geneva ee dalka switzerland.
musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa la filayaa inuu ku guuleysto dhammaanba shanta gobol ee ay ka socoto doorashada isreebreebka ee madaxtinimo ee dalkan maraykanka talaadada maanta ah ee xisbigiisa dhexdiisa taasoo ku daraysa baahidiisa inuu helo ergooda uu u baahan yahay si uu u helo magacaabista xisbigiisa jamhuuriga dhexdiisa. doorashada ka socoto gobollada pennsylvania, connecticut, delaware, maryland iyo rhode island ayaa waxa ay daba socota isku day ay ku doonayaan qaar ka mid a xisbiga dhexdiisa inay ka hor istaagaan inuu helo xubnaha uu u baahan yahay ee ergada ah ee markaasi u ogolaanaysa in xisbigiisa laga soo dhex magacaabo. trump ayaa waxa uu ugu yeeray dadaalada ay sameeyeen labada senator ee texas iyo ohio ay ku doonayaan inay isaga ka dhinac noqdaan oo isku xulafaystaan.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. idaacadduna waa tii fiidnimo. sidii aad warkayaba ku maqlayseen, ilaa iyo 23 hay-adooda kuwa gargaarka oo aan dawli ahayn kuwaasoo ka shaqeeya soomaaliya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in soomaaliya helis ugu jirto macluul ka dhacda taasoo la mid a tii ku dhufatay dalkaasi sannadkii 2010 waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunno yari jira. digniinta ay soo sareen hay-adahan ayaa lagu soo beegay kulan ay qaramada midoobay ka leedahay saameynta dabaysha el niino iyo baahida gargaar ee ka dhalatay oo haatan shirkaasi aan idhahda uu ka socdo magaalada geneva ee dalka switzerland. falastiin axmed iimaan ayaa digniintan iyo waxa ay kala socdaan ka waraysatay wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda soomaaliya axmed xasan gaboobe oo loo yaqaano ugaas bile.
runtii horta haddii wax soo socda oo iman doona ilaahay baa og. lamiyo sanadkii hore waa aad baa looga baqayo inay beeraha wax yeesho, laakiin waxyeeladeedu ma badnayn oo sidii laga baqayo ma aysan noqonin. laakiin markii dambe abaar bay isku xogtay oo iyagiiba maxuwaxaa laga biyo waayay. labada bilood ee u dambeysay taasiir saameyn badan buu ku yeeshay oo xagga maxuwaxaa beeraha, laakiin beertii hore ma xumayn wax soo saarku. marka dambe waad maqasheen in abaaro xun ay ka dhaceen gobollada waddanka say u daran yihiin, gaar ahaan gobollada bariga iyo muxuu ahaa dhinaca somaliland, gobolladan dhexe laftooda iyo koonfurta ayagu abaaro xuneed kama dhaceen, laakiin biyo la-aan baa ka dhacday. laakiin xagga wax soo saarka hadda kadib mooyaane wixii hadda ka horreeyey muxuu ahaa wax yar oo hakada unbaa garay, laakiin saameyn saa u badan oo sanadkii hore ahaa oo xagga wax soo saarka ah ma jirin.
marka ma jirtaa wax walaho laga qabo in ay macluul keeni karaan abaarahaasi, gaar ahaana maadaama wax soo saarkii beeraha laleeyahay waxoogaa waa uu isdhimay, hay-ado badan ayaa walwal ka muujinaya in macluul ay iman karto. ma jirtaa cabsidaas?
cabsidaasi ma jirta, weyba taagan tahayba hadday taagan tahay. horta wixii maqan allah iskale sideedaba maamulkeeda, waxaan bani aadamku ay sheegaan waxa weeye waa un saadaal. su-aalaasha sidii loo dhigayna waa noqon kartaa, si ka bedelana waa noqon kartaa. oo anagu beertii waxaan ku tala galay yuubiyaasha inay fatahaaday imanayaan, oo dadaal badan baan ka galay, oo meelihi wax ka imanahaya lahayn oo dan baan dadaal ka gelinay, laakiin sidii laga baqahayo ma noqonin. bilcagsigii webigii aan ka yaabaynay inuu jabiyo oo fatahaad keeno wuu guray, oo biyo la-aan baaba ka dhacday. abaartii hadda way jirtaa, weli raadkeedii wuu jiraa, oo gobollada qaar ba hadda xoolihii iyo wax walaba ay aada uga dhammaadeen, weli meelaha laga dhaaminayaa. waxyaabaha laga baqahayo oo hadda kolleyba un annagu aan garan karno waxa weeye, dee guga waqtigii yidi lahaa hadda caawa waxa weeye maanta waa 26-kii bisha dijir ee abriil ilaa 15-keedaan rabay inuu si xoogna u bilowdo. marka xoogaa shaki waa jiraa inuu xoogaa gugi uu yidib dhacay waqtigiisi, haddee in uu gadaal ka fiicnaan doono iyo inuu muxuu ahaa sidan hadda ku dheelo meelaha wax ka da-een waa uun labada meelood iska xuntuu, meelna uu xoogaa ka da-ay, meelna uusan weli sidii la rabay ahayn. waxin laga baqi karo waa dhici kartaa in wax yimaadaan, laakiin waxay siday noqon doonta de maamulkaasi allah iskale bani aadamku wuxuu sheegay waa un saadaal. saadaashana sidii la sheegayna waa noqon kartaa, si kala badana waa noqon kartaa.
marka ma isku daydeen in goobaha ugu daran ee abaaruhu ay ka dhici karaan ama wax soo saarka beeraha sanadkan ay baaqin karto aad si gaar ah u calaamadeysaan ma noo sheegi kartaa meelaha ugu daran ee laga cabsi qabo in cuno yaraanto ay ka dhacdo ama wax soo saarka beeraha sidii la filayay aanay u soo bixin taasina ay keento in macluulo ay timaado
marka hadalkaad ogtahay waa dabeecadda dhulka soomaaliya markii la qiyaas oo la muxuu ah lagu sheegay horta waa dhulka lalan intiisa badan roobkiyo ka da-a markii laisku celceliyana waxaa weeye waa aad u yaryahay wax soo saarkiisana xooggiisu waxa weeyaan oo xagga un wax soo saarka kuisukuurkii marka laga eego waa gobolladan labadan gobol oo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo xoogaa hiiraan marka lagu daro waxaa soo raaca meesha la yidhaahdo baay oo iyaduna muxuu ahaa roob muxuu ahaa wax kusoo saarta meelaha hadda weli webigii ilaahay mahadii webiyaashooda biyo wadaan sii webiga shabeedda biyo fiican bu wadaa dadkuna hadda waxay u diyaar garoobahayaan inay muxuu ahaa beerahoodii inay fashaan oo ay diyaar garoobaan oo webigiiba hadda muxuu ahaa hadda laftiisi meelihii laga yaabi lahaa inuu ka fakado ku dheedi laa adigu dadka iyo meelihii biyo la-aantii meela wax lagu kayayay hadda beeraleyda iyo waxaaso dhan hadda lagu tacab jiraa marka wix hadda sadaasha hadda kolley inta hadda noo muuqata wixii wax soo saarkalaha webigii intii shabeellada webiga weyn shabeelloo kale miyuu wadaa rajo fiicanna waa la leeyahay meelaha roobka xareedda uun roob wax ku di'i jireen weli sidii la rabay ma noqonin waana rajaynaynaa insha allahu inay wax gaadaan laakiin meelihii uun xoogga wax loo saari jiray aad baa hadda loogu tacab jiraa in muxuu ahaa wax soo saarka kor loo soo qaado webigan jubba iyo shabeellada biyo wadaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka soomaaliya axmed xasan gaboobe ugaasbile oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna falastiin axmed iimaan
sidii warkaba aad ku maqlayseen 8 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay dagaalka dhacay gobolka Bay maanta kadib markii Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dowladda Soomaaliya ciidamada dowladda ayaa iska caabin ku sameeyay Al-Shabaab weerarka ay ku soo qaadeen saldhigooda dhinaca kalena Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa iyagana dhexda u galay kolonyo kale oo ciidan oo gurmad u ahaa dagaalka Daynuunay xaaladda dagaaladan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Xasan Cabdi Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah. Haaruun, waad mahadsan tahay. Dabcan arooryadii hore ee saakay meel lagu magacaabo Daynuunay oo deegaan fariisimo waa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayay soo weerareen nimankii gumaadka ummadda Soomaaliyeed hase yeeshee ciidamo xoogan baa deegaanka ku sugnaa waana laga hortagay dagaal un kulli saacado socdaa meesha ka dhacay
waa gartay marka dagaalka dadka soo weeraray ma baabuur ba ku soo weerareen ma qaraxyay ma aragtay ku soo weerareen mise ciidan lugto soo galay saldhiga ayuu hadaynuunay
Haaruun, ciidamo infantry iyo kuwa baabuur wataba way ahaayeen xilli arooryadii hore ayay soo weerareen ciidamadii xogtooday horeba u hayeen diyaar bay u ahaayeen si wanaagsanna way isaga caabiyeen dagaal baana meesha waa ka dhacay wararka aynu helayno jiidda hore ee dagaalka aan ka helaynana waxay tilmaamayaan in dabcan khasaare uu jiro labada dhinacba haday tahay dhanka nimankan shabaabka lagu magacaabay haday tahay ciidamada qaranka Soomaaliya inta
waa gartay marka khasaaraha labada dhinacba soo gaaray weerarka hore Daynuunay waa imisa labada dhinacba intaad ka waraysaan
Haaruun, aad baad mahadsan tahay. Dabcan saraakiisha jiidda hore ku sugan baynu ka sugaynaa tirada labada dhinacba khasaare soo gaaray inay si toosa noogu soo gudbiyaan si ummadda Soomaaliyeed looga shaafiyo dagaalkii halkaa ka dhacay laakiin waxaan shaki ku jiray in dagaal aada u culus oo meesha ka dhacay oo ay ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isgarabsanayana ay si fiican isaga caabiyaan nimankaas weerarka soo ahaa sida wararka nagu soo gaarayaana ay ila haataba ku daba badan yihiin
waa gart marka saldhigan ciidamada militariga keliya miyaa ku sugnaa mise AMISOM iyo ciidamada militariga labadaba
saldhigan Daynuunay waxa ku sugan ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo keliya wax aan isooma oo jiida hore oo hadda dagaalku ka socdo ku sugan malaha
marka ma iska caabiyeen iyagu waxay sheegeen Al-Shabaab barahooda ay ku sheegayaan in ay qabsadeen saldhiga
maya Haaruun, haddaba dee Shabaab moogtahay waxa uu sheeganayo iyo xaqiiqda jirta ay labay kala tahay shaki kuma jiro inay soo weerareen arooryadii hore laakiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed waa ku sugan oo haddana difaacoodii halka ooga jiro weliba laga maar daba xareenay sida ay wararka nagu soo gaarayaan ciidamadu way ku dabamaqan yihiin oo dhimanka ay baacsanayaan halkeen ay dadka ka Soomaaliya ku sugan.
Waa garta ka bacdi maxaa dhacay marka weerarkaas kadib waxaan maqalay dagaal kale oo dheeraad ah inay dhaceen?
Maya Haaruun, wax dagaal ah oo dheeraad ah oo dhacay oo waqtigan haatan dhacay ma laha, walow la filan karo maadaama ay ciidamadu haatanba ay ku daba jiraan oo baacsanayaan nimankii saaka xarada soo weeraray ku daba maqan yihiin. Laakiin weerarro kale oo dagaal ah oo rogaal cinin oo haatan ka socda deegaankaas ma laha, laakiin ciidamadu way isku maqan yihiin oo gudmad fara badan baa magaalada Baydhabo iyo meelaha kale oo fariisimada ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay leeyihiinba kasoo baxay, waa lagu daba maqan yahay oo waxyaabaha kale oo kasoo baxana waxaan rajaynaynaa inaynu saxaafadda usoo bandhigno halkaa la maraya.
Waa garta waxaa iyaduna jirta intii weerarkaas uu socday ama kadib ay noqon kartaa in ciidamo dhexda soo socday dowladda uu dhexda dagaal ku qabsaday dagaal kadisa, marka kaasna wax nooga sheeg.
Haaruun, dabcan suurtagal weeye in meel dagaal ka socdo ciidamadu iyagu laftoodu ay xeelado dagaal samaystaan iyadana iyagana inta dhabaha loo galo kulley un wax lasoo gaarsiiyo way dhici karaysaa, laakiin wax adoo hadda ciidamo qaranaho gurmanayo inta dhexda loo galay dhibaato la gaarsiiyo ila haatan hayna ma laha.
Waa gartay soo qarax kama dhicin halka lagu magacaabo meel u dhow maayeen fuulka oo ciidamo dowladda kusii jeeday saldhigka qarax lagulama beegsan oo khasaare kama dhicin meeshaas?
Haaruun, dabcan qaraxa dadku way ku wareersan yihiin oo qaar baa waxay leeyihiin qarax baa la dhigay meesha iyada ah, qaarna waxay leeyihiin waxa qaraxay waa baasuko. Dabcan ayay adeegsanayeen labada dhinacba, wararka aynu helayna waxay tilmaamayaan in hubkii baasukooyinkii iyo qorihii ululusaa in laysu adeegsanayay keliya ay dadku u fasirteen inuu yahay qarax.
Waa garta annagu warkaan helayna wuxuu sheegayaa ilaa 10 askari ku dhowaad inay dowladda ka dhinteen, ugu yaraan dhaawacuna intaa ka badan yahay. Haddii warkaasi uu run yahay, hadduu been yahay, inta aad maqashay bal nala wadaag.
Haaruun, waad mahadsan tahay. Waxaan ku cadaynayaa dabcan in dagaalka uu jiro labada dhinacba khasaare ay soo gaareen, laakiin tiro rasmiya oo ay haatan loo soo gudbiyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee jiida horo dagaalku ku jira welinama soo gaarin. Malalaalihii markaynu u aragno in saxaafadda usoo bandhigno khasaaraha labada dhinacna haddii alla idin soo bandhigeyna insha allah.
Waa garta waxaad sheegtay in aad ka warhayseen weerarkan, arintaas miyaad maxaan ku idhaahdaa sideed uga warhayseen war noocee aad isoo gaaray, goormuu idin soo gaaray?
Maalmihii lasoo dhaafay deegaankan degmada Buur meel dhowr iyo 30 kilomitir u jirto ayay ciidamada Koonfur Galbeed Soomaaliya Biliska gaarka ah ku qaadeen weerar nimanka gumaadka ummadda Soomaaliyeed meel ay isku diyaarinayeen oo ay rabeen inay ummadda Soomaaliyeed ku halakeeyaan oo qaraxya iyo wax lamida ku diyaariyaan. Marka waa la filayay nimankaasu in bilcagsi iyaguna ay weeraro soo qaadayaan ciidamada qalabka sida iyo sidoonkuba aada ay ula socdeen. Waa wax la filinayo nimankanu dee maadaama xanuun aysan kasoo kabsanayn in la gaarsiiyo toddobaadkii hore inay iyaguna isku dayeen inay aargoosta way ka warhayeen, sirdoonkuna aada buu ula socdo, si wanaagsanna waa loogu diyaargaroobay.
Waxaad ii sheegtaa bal marka ugu dambeyn su-aasha hadaan ku siiyo, dagaaladan weeraradan subaxda hore ay qaadayaan xarumaha milatariga diyaar ma u tihiin? Sababtoo ah markaad dhinaca kale eegto AMISOM iyo ciidamada dowladdaba yaaq Badhweyne, Leego iyo Janaale iyo Eelcadde waxay u muuqdeen Al-Shabaab inay weerarada markay u diyaar garoobaan inay khasaare lixaad la gaadhsiiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOMba, marka diyaar garowiin intee buu leegyahay?
Dabcan dee wax lala dagaalamayo waa urur argagixiso ah oo dabcan aragtidoodu ay tahay in la geeriyoodo keliya, oon aragti kaloo siyaasadeed iyo qarabeed midna aan lahayn. Ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM oo isgarabsanayana dee saad adiguba u sheegtay weeraro badan iyo dagaalo badan bay iyaguna la galeen nimankaa dhibka badan oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku hayo, hase yeeshee geygan Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeed ee Biliska gaarka intuba maalmahanba hawla xisbay wadeen, laakiin sideed diyaar baa loo yahay oo nimanka dee goobo iyo xarumo loogu tegayo maanta lagu weerari kara malaha. Waa niman dhuumaalaysanayo dagaalun kulley intay wax ku dhufsaan haddana ka dhaqaataan qorshahoodu yahay, laakiin diyaar garowkeeni aada uu wanaagsan yahay. Halkana maanta wax ka dhaceena ciidamo AMISOM oo ku sugnaa ma lahayn oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed baa meesha joogay, waa dareemaysaa oo marka meel AMISOM aysan ku sugnaan in shabaab inta soo weeraro layska difaaco layskana celiyo dhibaato la gaarsiiyo laftirkeeda waxay tilmaamaysaa inaynu aada u foojiganayo xaaladooda halka ay maraysaan aada ula socono.
Xasan Cabdi Maxamed, wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ayuu kaasi ahaa uu warramay Haaruun Macruuf.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dagaalada Soomaaliya ayaa dad badan naafeeyey, waxaana kuwo badan oo ka mid a yihiin dhallinyaro ay saameynta naafanimadu ku reebtay inay dhaawacdo noloshooda, kuwo badanna waxayba halis ugu jiraan xaalada amni darro oo naftooda halis gelin kara naafanimadooda dartood. Qaybtii labaad ee barnaamijya taxanaha aanu kaga hadlayno xaaladda naafada dhallinyarada Soomaaliya ayaa waxaad diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Saare Cabdi Axmed.
magaalada Muqdisho oo ah magaalo kulansata ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, kuwa dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo barbar ah baratan dagaalna uu kala dhaxeeyay dhinacyadaasi, ayaa waxaa ka dhacay mar walbaba weerar dagaal oo ka fool ka foola, qaraxyada gaadiidka wadooyinka loo geliyo, dilalka qorsheysan iyo sidoo kale gaadiidka la isku soo miidaamiyo. Haddaba maanta oo taxanaha qaybta labaad aad maqlaysaan, waxa aynu ku eegi doonaa kuwa aanan awoodin inay cagahooda uga baxsadaan ama indhahooda ay ku arkaan qatarta ku soo foodle ee ah dhallinyarada ku waayay xubnahoodii dagaaladii intii ay socdeen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan sida ay ku maareeyaan inay ka xeeladaystaan marka laba kooxood dushooda ay ku dagaalamaan. Cabdulaahi Xasan Xuseen oo ah nin isagoo dhallinyaro ah firir ku dhacay uu qaybaha dambe ee jirkiisa uu naafeeyay kuna fadhiya gaariga dadka naafada lagu riixo wuxuu ila wadaagay waaye aragnimadiisa habeen dushiisa dhamac rasaaseed ay ka dhacday.
Aniga waxaan arkaa habeen korkayga la isku xadgudbay, gaariga lala riday, gaariga lala riday ayaa wuxuu ahaa alxamdulilah waxaan uga maadiyay qofka la riday, waayo anigii gaariga meesha la ridi kelin, qof meesha maraayay ayaa markaa gaariga asigana dhan igu siiyey. Dadka igu siiyay dhulka aan ku dhacay ayaa waxay ii ahayd wax aan maadiyay, sababtoo ah dhulka ayaa iska jirta xabadaha way ku maraayeen. Qolooyinka istilaana iima jeedin waa mugdi, markaas iyada anagana aan soo gelin ayagana soo gelaan xabad isku dhaafsadeen. Waxay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay noloshooda taabanaysa oo runtii ayan waxna ka qaban karin. Markii meel aad joogta ay xabada ka dhacaan, dadkii ay lugahooda mid walba ku cararo, waayo nin nafsiisa kuu huraayo ma jirto, nin walba waa ku kormaraayaa adiga iyo nasiibkaada, adiga iyo qandartaada waaye. qofka xabada ridaana kuuma jeedo oo wuxuu u jeedaa qofka xabada la beegsanayo. Marka waxa ay maata tacaddi nafsiyana xitaa haddii uu ka badbaado in qofkaas maskaxiyan oo marar jiraaco oo wax kaleta si kale imiintiisa noqoto ayaa maan karto haddiiba ay nafsadiisa u badbaado.
Bashiir Maxamed Jimcaale waxa uu guddoomiye ku-xigeen ka yahay ururka indhoolayaasha ay ku midoobeen ee magaalada Muqdisho. waxa uu ka mid yahay dadka iyaga oo ku naafoobay qaraxyada iyo rasaasta weli la nool waxyeelo ka soo gaari karta dagaaladii shalay ay ku naafoobeen.
Aniga oo gaari biela saaran ayaa laamiyada Muqdisho laami ka mid ah ayaa la xiray. gaariga markii uu soo dhawaaday ayaa qarax ka dhacay meel adiga aan ka maqli karno, qaraxuna aada ugu dhowaa. dadkii gaariga saaraay oo dhani way ka kala yaaceen. ankee darawalkii uu ka degay kaligii ayaa soo haray. naftu orod ayay kugu aamintaa. waan ka degay gaarigii anigana sidaas oo kale. aniga ushii indhoolayaasha aan watay aan la baxay meel gees ah ayaan istaagay, maadaama aan wax iga horeeya iyo wax iga dambeeya aanan u jeedinin. meeshii anoo taagan ayaa dad iyo caawiyo derbi istaajiyeen. marka aniga keliyana ma aha shacabka Muqdisho ku nool oo aadka u faraha badan oo dhowr kun oo qof oo arag la ayaa joogta ama naafo ah oo maaragta curyaamo baaskiil lagu wado, culaysi aad u fara badanayna arrintaasi ay nagu haysaa.
haddaba sidee ayaa Cali Aadan oo ah sidaad horay usoo maqasheen ba nin ku waayay gacmaha iyo indhahaba waxyeelo miino kula kacday gobolka Hiiraan isagoo aad u da'yaraa markaasi ilmana ahaa uu u maareeya marka si lama filaan ah ay u qabsato dagaal uu sasaaka gurigiisa markii uu kasoo baxayay uu soo horay ugu tashanin, hase yeeshee laba kooxood ay isaga hor yimaadeen.
sareysaa sheegtay waa normal dhibkaas waa dhacay waag dhacay ama maaragta meela ka dhaba uu ka dhacay dareenkaaga sidaayna u saameyneysaa sababtoo ah marka aada keligaa baa u saaran tahay ama maaragta wadadii wadadii la xirto ama qarax weyn ka dhaca meeshii ama hubinta yaashan laska tuuraa jirtooda waxay u kala aad dareentii runtii dareenkaaga maaragtay waa damqanaysaa runtii.
midkii kugu saameynta badnaa?
wallahi waxay igu saameynta badnaay qarax wado oo maaragtay ka dhacay oo la xiray ayaa kusoo aaday anoo maaragtay baabuur saaran. baabuurka markuu xul sameeyey wadadii markay xirmatay le uma ogola iskarta inuu baabuurka maro laamiga sirasaaseen waaye dhowr maray taasi ku dhacday oo maaragtay oo baabuurkan saarnaa in laga wada dego maaragtay aniga iyo baabuurkan kusoo harnay runtii xanuun sameeyaa markay taasoo kale igu dhacdo gaarigaa saaran kama dego sababto markaa dadka cal yaaba in baabuur kale oo carara maaragtay oo shilkii ama wixii dhacay ka carara inuu ku dhaco ama xaalad kale dhacay ka bishid baabuurka markii la baatiyo dadka baasaa waxaan sameeyaa oo baabuurkiiga maartay fadhiya ama inaan ka degaa marka meelaha mushkiladaha guriyaha dirbiyada ku dhacaan ka fariistaa.
Faadumo Cumar Maxamed waxa ay ku takhasustay cilmiga nafsiga waxa ay la shaqaysaa hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudaha lahayn MSF iyadoo kala shaqaysa la talinta dadka sidan oo kale adimadoodii ay gooyeen dagaalada. Waxay ka warramaysaa in guud ahaanba qaran ay waxyeelo ka soo gaarto marka dagaalo ay muddo badan ka dhacayaan.
Nation dan oo maskaxiyan wada xanuunsanayo oo naftoodii cawaran tahay baad haysataa waxaanad ka eegsada garaynaysaa in ay noqdaan dad normal iyagii oo normal ahayn.
Kasoo qatarta waxyeelo ee rasaaseen iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dadka naafada u nugul yihiin waxa ayna dhibaatada labaad ee haysata ay tahay iyadoo kuwa indhaha la ay ka duldhacaan markastaba dhagaxyo lagu gooyay wadooyinka magaalada Muqdisho qayb ahaan hoteelada iyo xarumaha dawladda kuwaaso amniga loola dan leeyahay sidoo kalena kuwooda naafada ah ee saaran baabuurta dadka lagu riixo ay ku adag tahay inay maraan wadooyinkaasi la gooyay amaba horo aanan loogu sameynin goobaha dadku ay maraan ama marshabiyeediga loo yaqaano. Waxaa dhageystayaal caqabadahaasi waxa ay maamulka gobolka Banaadir ka yiraahdeen iyo dhibta la xiriirta markii qof sariiryaal uu ku noqdo ehelkiisa xaalkiisana uu noqdo mid qof ku tirsan. Aad ku maqli doontaan barnaamijkeena gaarka ah aan ugu dhabagalay waxyeelada soo gaartay caqabadaha xaaga amniga iyo dhibaatada haysata dhalinyarada xubnahoodii qayb ahaan ku waayay dagaaladii ka socday Soomaaliya dhowr iyo 20 sano maalinta bariya oo aad maqli doontaan qaybtii saddexaad uguna dambeysay.
Adiyad bay maantaa Zara Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi gaarka ina la socodsiinaysa halkad ka dhageysanayna waa VOA Washington.
Waa hagaag Maxamed oo anigii adigii dhageystayaashaba barnaamijkaasi barnaamijyada kalaba dhageyna saan uga sii saarno bal mid kamid ah heesihi haatan aan u ciyaarno dhageystayaasha.
Hooy ano hagaag sen adigay wado
wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington haddaynu gudagalna qaybtii labaad ee barnaamijkeena caawa oo idinla socodsiinayna waa maxamed cabdigiis haare cabdiaxmed waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka warbixin nooga timid dalka afghanistan iyo mowduuc ka hadlaya doorashada maraykanka marka horese warkii caalamka oo kooban
ugu yaraan 8 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhinteen 9 kalena ay ku dhaawacmeen dagaal ay la galeen Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa bilowday 5:00 subaxnimo ee saaka kadib markii Maleeshiya hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee deegaanka Daynuunay oo 18 kilometir dhinaca bari ka xiga magaalada Baydhabo. Sarkaal ka tirsan dowladda iyo goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada dowladda ee weerarkaasi iska caabiyeen, iyadoo wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeedna uu isna VOA-da u sheegay in ciidamadu ay markii hore ka warheleen xogta ku saabsan weerarka ku soo socda. Intii uu weerarkaasi socday ayaa la sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda oo gurmad ahaan looga soo diray magaalada Baydhabo in ay la kulmeen weerar kadisa meel ku dhow duleedka magaaladaasi, halkaasi oo ay ka dhaceen khasaare nafeed oo aad u tiro badan. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda ayaa VOA-da u sheegay in baasuukayaal iyo hobiyaal cusub laysu adeegsaday weerarkaasi. Sidoo kale wasiirka maamulka Koonfur Galbeed ayaa VOA-da u sheegay inay aaminsan yihiin in weerarka Al-Shabaab uu daba socdo howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda maalinkii xadda ahaa oo lagu dilay Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab.
Ilaa iyo 23 hay-adooda kuwa gargaarka aan dawli ahayn oo Soomaaliya ka shaqeeya ayaa soo saaray digniin ay ku sheegeen in Soomaaliya ay halis ugu jirto macluul ka dhacda taasoo la mid ah tii ku dhufatay Soomaaliya sanadkii 2010, waxayna sabab uga dhigeen abaaro iyo cunno yari. Dalladan oo ay ku midaysan yihiin hay-adahan dawliga ahayn ayaa soo saartay war-saxaafadeed maanta oo Talaado ahayd, kaasoo ay ku sheegeen in cunno yarida ay xiriir la leedahay dabaylaha El Nino oo sanadka noqday kuwii ugu xumaa gobolka ku dhufta muddo badan. Sida ay sheegeen hay-adahani, saameynta El Nino ee geeska Afrika ayaa si gaar ah u daran, kuwaasoo sii xumeeyey xaaladii markii horeba liidatay ee bani aadamnimo ee Soomaaliya ka jirtay.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa la filayaa in uu ku guuleysto dhammaashanta gobol ee ay ka socoto doorashada isreebreebka ee madaxtinimo ee dalka Maraykanka Talaadada maanta ah, taasoo isaga ahmiyad ugu leh inuu helo wakiilada uu u baahan yahay si loo soo magacaabo xisbigiisa dhexdiisa. Doorashada soo ka socota Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Maryland iyo Rhode Island ayaa waxaa taasi ay daba socotaa isku day ay ku doonayaan inay xubnaha xisbigiisa qaarkood ay ka horjoogsadaan si uusan u helin ergada uu u baahan yahay si markaasi loo soo magacaabo.
Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Koonfur Suudaan, Riyak Mashaar, ayaa Talaadadii maanta ahayd ku noqday xarunta dalkaas ee Juba. Mr Mashaar ayaa loo dhaariyay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee dalkaasi. Noqoshada Mashaar ayaa dhalisay rajaa in dowladda iyo mucaaradku ay sii wadaan heshiiskii nabadeed ee sanadkii hore la saxeexay si loo soo afjaro dagaalada sokeeya dalkaasi ka socday 30 bilood ee lasoo dhaafay. Dhaarta kadib ayaa madaxweyne Salva Kiir u sheegay in isaga iyo Mr Mashaar ay islamarkiiba bilaabi doonaan dhismaha dowlad ku meel gaadha oo midnimo qaran sidii heshiiska lagu qoray. Waxa uu sheegay in kani uu yahay ikhtiyaarka keliya ee isaga iyo Mashaar ay haystaan si dalka Koonfur Suudaan loogu soo celiyo wadadii midnimada iyo barwaaqada. Mashaar ayaa dhinaciisa sheegay inuu ballan qaadayo inuu iskaashi la samayn doono madaxweyne Kiir.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi iyo warbixinadii kasii horreeyay bay idinkaga imaanayeen waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Afghanistan ayaa ka dalbaday dalka ay dariska yihiin ee Pakistan in ay qabtaan hogaamiyaasha Taliban ee baxsadka ku jooga Pakistan islamarkaasina ay ku wareejiyaan Kabul si markaasi loo maxkamadeeyo. Saraakiisha dalka Pakistan durbadiiba kama aysa soo jawaabin hadalkaasi. Hase yeeshee, wariyaha VOA-da Ayaz Gul ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray xafiiska VOA-da ee ku leedahay Koonfur Bari Asia ee magaalada Islaamabad. Waa kan Cumar Xasan oo nuu soo jeedinaya.
Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani oo ka hadlayay shir ay yeesheen golaha isku dhafka baarlamaanka ayaa sheegay Pakistan in aanay lahayn dadaal ay ku qaado tallaabo military oo ka dhan ah hoggaamiyeyaasha Taliban inta kuwaas oo diidan ayuu yiri in la soo afjaro dagaalka iyo ka qayb qaadashada wadahadalada nabadeed ee dawladdiisa. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Taliban ay xaruun ahaan u isticmaalaan magaalooyinka dalka Pakistan ee Peshawar iyo Quetta oo ay halkaasii ka hagaan rabshadaha ka socda dalka Afghanistan. Waxaanu yiri
dagaroos le Pakistan tawaqulu tika pakhpala khawra
haddii ay Pakistan kari weyday inay qaado tallaabo ka dhana xarakadan sidii ay ku ballan qaaday heshiiskii nabadeed ee afar geesoodka ahaa, waa inay xarakadaas ku soo wareejiso maxkamadda Islaamiga ee Afghanistan si maxkamadda loo saaro oo loogu ciqaabo dembigii ay galeen.
Afghanistan, Shiinaha, Pakistan iyo Maraykanka ayaa isku dayaya sidii ay dib ugu soo noolayn lahaayeen wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya xukuumadda Kaabul iyo Taliban-inta. Hase yeeshee, madaxweynaha Afghanistan ayaa sheegay in uusan doonaynin in uu wadahadal la yeesho hoggaamiyeyaasha Taliban-inta ee ku dhuumanaya gudaha dalka Pakistan ee daadinaya dhiigga dadka aan waxba galabsanin ee reer Afghanistan.
Waxaan doonayaa inaan caddeeyo Afghanistan inay ka filaynin Pakistan inay Talibaniinta keenayso wadahadalada nabadeed.
Xukuumadda Islaamabad ayaa muddo dheerba lagu soo eedeynayay in ay xidhiidh la samaysatay Talibaniinta. Haddaba hoggaanka siyaasadda arrimaha dabadda ee dalka Pakistan, Sartaaj Caziiz, ayaa bishii lasoo dhaafay isaga oo joogay magaalada Washington waxa uu sheegay in ay hoggaamiyeyaasha Taliban-intu ku sugan yihiin gudaha dalka Pakistan. Hase ahaatee, mas-uulku waxa uu ku adkaystay in aanu waddankiisu maamulin dhaqdhaqaaqyada ay kooxdaasi ka wado gudaha dalka Afghanistan. Xukuumadda Islaamabad ayaa waxay sheegtay in ay arrimaha ammaanka ee dalka Afghanistan ay cabsi geliyeen dadaalka argagixisada ka dhanka ah ee ay wado dowladda Pakistan. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in uu cabashadiisa u gudbin doono golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddii aanay Pakistan gudan weydo u waajibaadkeeda. Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waxay kooxda Taliban-intu ku dishay magaalada Kaabul ee caasimadda Afghanistan ku dhowaad 70 qof, waxaana halkaas ku dhaawaceen tiro ku dhow 350 qof kadib markii ay magaaladaasi ka fuliyeen weerar loo adeegsaday bunduq iyo qaraxyo. Taliban-inta ayaa ku tilmaamay weerarkaas inuu ka mid ahaa weerarada ay ugu talagaleen in ay qaadaan xilliga guga, waxaana gaashaanka ku dhufteen Taliban-intu hadallada ka soo yeelay madaxweyne Ashraf Ghani. Ugu dambeyntiina, afhayeenka ururka Taliban-inta ayaa sheegay in aanay Taliban-intu joojin doonin jihaadka ay ku jiraan ka hor ilaa iyo inta Afghanistan ay ka dhammaanayaan shisheeyaha haysta, isla markaana laga hirgelinayo nidaam Islaami ah.
Cumar Xasan ayaa noo soo koobay warbixintaasi, ayaa isguul uu ka soo diray magaalada Islaamabad.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dadka Maraykanka ee ku nool shan gobol oo ka tirsan bariga dalka sida Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania iyo Rhode Island ayaa u codeynaya doorashada horudhaca ee labada xisbiga siyaasadeed talaadada maanta. Inkastoo aysan muhiim ahayn, haddana codayntu waxay caawin doontaa murashaxiinta u horreeya doorashooyinka inay sii xoojistaan halka ay taagan yihiin. Murashax xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa u baahan guul si uu ugu dhowaado helista codadka uu u baahan yahay ee ugu dambeysta si uu ugu guuleysto magacaabista xisbiga ee doorashada madaxtinimo Maraykanka. Waa doorashada madaxtinimada Maraykanka, laakiin Senator Ted Cruz iyo guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich ayaa isku bahaystay si ay isugu dayaan inay hor istaagaan Donald Trump. Wariyaha V O da Zeletica Hoog ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeediya.
Cruz iyo Kasich ayaa ku dhawaaqay heshiis ay isku bahaysanayaan Isniintii shalay. Sida uu dhigayo heshiiskaasi, Kasich kama ololayn doono gobolka Indiana doorashada ka dhacaysa 3 bisha May. Si taasi la mida, Cruz isna kama ololayn doono doorashooyinka Oregon iyo New Mexico. Isbahaysiga ay ku dhawaaqeen labadan murashax ayaa ka caraysiiyey Trump oo isagu u baahan inuu helo codadka in ka badan kala bar dhammaan codadka ergo doorasho ee dhiman ka hor inta aysan doorashooyinkan horudhaca ee xisbigada aysan soo afjarmin dhammaadka bisha Juun ee soo socota. Wuxuuna ku tilmaamay inay arrintani muujinayso sida uu u dhigay hadalka murugo ka muuqata qolyaha murashaxiinta kale ee xisbigiisa ee ka soo horjeeda. Trump sidoo kale wuxuu sheegay in heshiiska noocan uu yahay sharci darro marka loo eego baahda ganacsiga buu yiri. Kaysig ayaa hadalka Trump ka jawaabay intii uu ku guda jiray casho olole ah oo uu kaga qayb galayay magaalada Philadelphia, gobolka Pennsylvania.
Heshiiskii yaraa ee aan gaadhnay ayaa ka cadhaysiiyey dad badan. Waa wax lagu qoslo. Waxay u eegtahay sidii idinka oo aan ogaan weligiin waxa aan samayn doono.
Sidoo kale Mr. Cruz ayaa difaacay isbahaysiga dhexmaray isaga iyo Kasich mar uu ka ololeynayay gobolka Indiana.
I think that is a decision, an allocation of resources that makes a lot of sense and it's devoted to the.
Waxa uu yidhi waxaan u malaynaynaa inkaasi uu ahaa go'aan aan gaadhnay oo aan ku qoondaynay awooddeenna iyo codadka aan heli karro. Waa wax macno samaynaya oo aan u hurray si aan uga adkaano kama dambaysta murashaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton marka aan iska hor nimaadno bisha Noofambar ee soo socota.
Trump ayaa si ku adkaysanaya inuu ka adkaan karo Hillary Clinton marka ay isku soo haraan ee ay galaan doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka.
I will beat Hillary Clinton, crooked Hillary. I will beat her so badly.
Waan ka adkaan doonaa Hillary Clinton. Si xun baan uga adkaan doonaa. Ted Cruz-ka beenaalaha ahna kama adkaan karo.
Murashaxa ugu horreeya xisbiga dimuqraadiga Miss Clinton ayaa hadal ay ula jeeday Trump ka jeedisay Delaware iyadoo sheegtay in qofkii doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Mareykanka ay waajib tahay inuu wax ka yaqaano mujtamacyada kala duwan ee Mareykanka iyo halka ay ka soo jeedaan.
Fly that big jet in and land it and go make a big speech and insult everybody you can think of. And then go back, get on that big.
Diyaarad sida u weyn ma duulin kartid. Orod oo qudbe oo qof walba oo aad doonto aflagaade. Haddana ku noqo Florida iyo New York oo aad raad ku leedahay.
Haatan Clinton waxay hoggaaminaysaa murashaxa la bartamaya xisbigeeda dimuqraadiga Bernie Sanders. Inkastoo uu wado olole xoogan oo ku aadan sinaan la'aanta shicibka Mareykanka.
We work as Americans the longest hours a year. Longer than any other people in the industrialized world. And yet at the end of all.
Shaqo dheer ay qabtaan dadka Mareykanka ah oo ah shaqo ka dheer kuwa ay qabtaan dalalka kale ee warshadaha hore uga maray. Laakiin dhammaadka shaqada adag 80% dakhliga shaqadaas adag lagu kasbado wuxuu intiisa badan aadaa halka dabaqada ugu sareysa dalkan.
Sawirka doorashadan ayaa si cad u muuqan doona kadib 7 bisha Juun oo doorashooyinka ugu dambeeya ee horudhaca ay ka qabsoomayaan 6 gobol oo uu ku jiro gobolka ugu dadka badan Mareykanka ee California.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinaya warbixinta wariyaha VOA Zalatka Hog ay inoo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Markale caweys wanaagsan haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheero nala socodsiinay.
Kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa soo gabagabeeyay booqasho ku kala tagay dalalka Sacuudiga, Britain iyo Jarmalka. Dalka Sacuudiga waxa uu ka qayb galay shir madaxeed ay wada qaateen isaga iyo madaxda lixda dal ee ku boohoobay dalalka gacanka carabta. Arrimaha ugu waaweyn ee shirkaasi lagaga hadlayay ayaa ahaa arrimaha la xiriira dalalka Suuriya iyo Iran. Inkasta oo si muuqataan looga hadal, waxaa iyaduna jirtay arrimo kale oo Sacuudiga u gaara kuwaasoo la xiriira in hay'ado iyo madax Sacuudiya lala xiriirinayo weerarkii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 ee dalka Mareykanka lagu qaaday. Dalalka Britain iyo Jarmalka waxa ugu waaweynaa arrimaha wadajirka midowga Yurub iyo iskaashiga dhaqaale iyo ka siyaasadeed ee Mareykanku u leeyahay xulufada Yurub. Waxyaabihii hadaba uga soo suura galay ayaa barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan aan ku eegi doonaa. Sida aynu soo sheegnay, xiriirka Mareykanka iyo dalalka gacanka ee Sacuudigu hormoodka ka yahay ayaanan ahayn sidii uu bari ahaan jiray, iyadoo arrimaha Suuriya iyo Iran ay ismaandhaafka qaybta ugu weyn ku leeyihiin. Haddaba markii uu raantii toddobaadkan Obama tegay magaalada Riyaad si uu shir madaxeedka gacanka uga qayb galo, madaxda sarsare ee Sacuudiga ee martida loo ahaa kagama hor iman geegida dayuuradaha. Haddaba maxaa lagu micneeyey arrintaasi? Waa kan Maxamed Cali Biixi oo arrimaha carabta iyo islaamka falanqeeya kuna sugan magaalada Riyadh.
Markii uu ka soo degay madaxweynaha Mareykanka magaalada Riyadh, sidii awalba la filayay, waxa garoonka ugu tagi jiray oo qaabili jiray boqorka wadanka. Laakiin doorkan waxaad moodaa arrimahaas wax weyn baa iska bedelay. Waxaa soo dhaweeyey barasaabka gobolkan Riyadh. Arrintaas marka waxa ay ka tarjumaysaa uun sida muuqata xurguf hoose oo jirta. Waxaa kale oo lagu macnayn karaa inay tahay saluug siyaasadeed oo ay muujiyeen Sacuudiyiintu. Marka waxaad moodaa in ay Sacuudiyiintu ay doonayaan inay dareensiiyaan Maraykanka maalmihii jacaylka iyo xiisaha ee ka dhexayn jiray labada wadan inuu u eg yahay mid hadda soo guraya, iyagoo weliba arrinta ku sababaynaya marka la eego mawaaqifta Maraykanka ee ku saabsan arrimaha gobolka. Waxaa kale oo laga dheehan karaa ama halkaa ka muuqata dhiirranaanta ay muujiyeen Sacuudiyiintu iyaga oo ku gacan seeray sida ay wax u wadaan Maraykanka.
Waan gartay wuu u yimid, wuu la hadlay, ma ku qanceen wixii uu sheegay?
Ilaa iyo hadda waxaad moodaa arrintaasi doodeedu weli way taagan tahay. Labada dhinac waxay weydaarsadeen aragtiyo kala duwan sida ay qabaan xeel dheereyaal Sacuudiya. Waxa ay iyagu ku qanacsan yihiin in ay booqashadani ahayd ama laga gaadhayba hadafkii ugu weynaa oo ahaa xoojinta cilaaqaadka labada dhinac. Dhinac kale marka laga eegana, kulankaasi waxa uu ahaa mid aan waxba la kala qarsan oo aad moodayso qolo kastaaba inay ku dhiiran tahay in ay cadayso mowqifkeeda. Waxaa kale oo laga dheehan karaa kala aragti duwanaanshaha Maraykanka iyo Sacuudigu inuu gaadhay fiktii ugu sarreysay marka la eego arrimaha Syria iyo Iran. Marka la isku soo duubo, waxaad moodaa sanac la yidhaahdo way ku qanceen oo la gooyo, waxaad moodaa inaanu halkaa ka muuqan. Laakiin mid aan laga tegi karin baa maxamed uu jirta. Waxaa jira waxyaabo istaraatiiji oo labada dhinac ka dhexeeya oo marka la eego soo jireen arrimaha dhaqaalaha iyo tijaarada kamid ah, arrimaha wax isweydaarsiga kamid ah, arrimahan ganacsiga batroolka iyo shidaalka ee labada dhinac u kala guduusha ayaa kamid ah. Mar waxaad moodaa arrimahaas inaan wax weyn iska bedelin, laakiin siyaasadda ku saabsan bariga dhexe in ay weli laakiin labada dhinac ay ku kala arki duwan yihiin.
Markii uu Sacuudiga ka soo dhammaaday, Obama waxa uu tagay dalka Britain. Intii uu dalkaasi joogay, waxa uu dadka reer Britain kula taliyey ka sii mid ahaanshaha midowga Yurub, iyadoo dadka dalkaasina ay 23-ka bisha Juun afti ka gelayaan qodobkaas. Haddaba hadalkii Obama wax ma ka bedelay aragtida dadka reer Britain amaba kuwa kale ee aragtida go'idda la wadaaga? Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ka hadla arrimaha amniga iyo siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Walaal, arrinta in madaxweynaha Maraykanka oo saaxiib weyn la ah dalka Britain intuu yimaado uu kala hadlo dadkiisa inay ku dhagaadaan oo sii joogaan ay ka sii mid ahaadaan Yurub waxay ahayd wax la filayey dadka. Laakiin Ingiriiska ama Britishka ee halkan ku nooli siyaabo kala duwan bay u arkeen. Marka waxaynu qiyaas uun ka qaadan karnaa saameynta uu ku yeeshay hadalkiisii ahaa inaad joogtaan buu Maraykanka dantiisa iyo masaalixiisu ku jiraa, dantiina iyo masaalixiinuna wuxuu ku jiraa inaad suuqa weyn ee Yurub oo ah dhaqaalaha dunida ugu weyn inaad ka sii mid ahaataan. Waxa uu keenay markii bowlinka la sameeyey ama runtii qaabka codku u dhacay la eegay in uu hadalkii madaxweynuhu keeno in loo bato in Yurub ay dadkii doonayay inay ka tagaan ay tiradooda hoos u dhacday oo dadkii doonayay inay sii joogaan ay ka sii mid ahaadaan inuu xoogaa polinka iyo numberskii ay u kordheen, markaa saameyn run ahaantii waa uu yeeshay.
Saameyntaas Obama marka laga yimaado waxa dadka qaarkii ay isweydiinayaan waxa Maraykanka ugu jira in Yurub ay mid sii ahaato. Mar kale Maxamed Xaaji Maxamuud,
saaxiibka koobaad ee uu leeyahay wadyada ku leeyahay mar walba ay iskarabsadaan istaageera waxa weeyaan midowga Yurub waa 28 dal, waa 500 million oo qof, 24 luuqadood bay ku hadlaan, 19 wadan lacag isku mid bay leeyihiin, suuqyadooda isku furan, way wada ganacsadaan, NATO ku wada jiraan, difaac ay ka midaysan yihiin. Marka waa khasab in uu Maraykanku mar walba xoojiyo oo uu ilaaliyo midnimada saaxiibkiisa koobaad ee wadiyada ku leeyahay. Haddii midnimadaasi ay wax noqoto oo dhaawac soo gaaro, waa hubaal in uu Maraykanna saameyntii ballaadnayd ee adduunka uu ku lahaa oo ay garabka adduunka ugu weynaayo isagii kala furfuranaya dhibaatay ku noqonaysa. Marka Maraykan mar walba uu taageerayaa in ay midowgaasi uu sii jiro.
haddii aynu dib ugu noqonno ismaandhaafka sacuudiga iyo maraykanka, waxaynu soo xusnay inuu jiro dhaqdhaqaaq ay wadaan qaar ka mid a xubnaha kongareska ee maraykanka, kaasoo sheegaya in dib loo eego arrinta weerarkii 12 sebteembar ee sannadkii 2001. Waxaa jira in xigtida dadkii eheladoodu ay weerarkaasi ku dhinteen ay qareenna qabsadeen, dowladdana ay cadaadis ku saarayaan in lasoo bandhigo 82 bog oo ka mid a warbixin laga diyaariyey weerarkii 12 sebteembar. faahfaahin ku saabsan warbixinta iyo 82 bog ee ay dooddu ka taagan tahay ayaan wax ka weydiiyey Jibriil Abu Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
warbixintan waxay ahayd warbixin ka kooban 838 bog. Bogagaas 82 ka mid ah ayaa madaxweynihii hore Bush wuxuu amray in la xiro oo aan loo furin shacabka oo la faafreebo oo la xafido oo la ilaaliyo. 82 bog waxay ku saabsanaayeen kaalinta dowladda, hay-adaha ama mu'asasooyinka khayriga ee sacuudiga iyo shakhsiyaad sacuudiga ay ku lahaayeen weeraradii lagu qaaday Washington D C iyo New York September 12, 2001. Arrintaas kaalintaas marka warbixintaas ku saabsan baa waxaa la yidhi hala qariyo, hala faafreebo. Hadda marka waxaa soo baxay olole ah in lasoo sii daayo warbixintaas oo ka imaanayso qareennada u doodaya qoysaska ee dadka uga dhinteen weeraradaas, oo leh warbixintaasi waxay caddaynaysaa in sacuudigu kaalin ku lahaa in dadkii ku geystay weeraradaas 15 ka mid ah ay ahaayeen muwaadiniin sacuudiya, in dowladda sacuudigu ay taageeraysay ama hay-ado ama qunsuliyado ama shakhsiyaad sacuudiyahu ay kharashka bixinayeen ay dadkaasi ama Maraykanka kusoo galeen ama ay ku barteen duulimaadka. Marka maadaama ay sacuudigu ku lug lahaayeen 17 ha ahaatee in magdhow laga raadsado sacuudiga ololaha socda, sidaas hadda dooda ku saabsan 82 bog ay kusoo baxday.
Haddii dooda 82 bog ay sii socoto lana ogolaado in daaha laga qaado, waxaa iman karta in kongareska Maraykanka uu ansixiyo in dhibanayaashii weerarku ay dacwad ku soo oogi karaan dalka sacuudiga, magdhowna ay weydiisan karaan. haddiiba ay taasi meel martana, waxaa laga yaabaa in hanti badanoo sacuudigu uu Maraykanka ku leeyahay la xanibo. si haddaba sacuudigu uu taas uga hortago, waxa uu ku hanjabay inuu iibin doono xoolo ku jira shirkada Maraykanka oo gaadhaya $75 bilyan. haddaba hanjabaadaas sacuudigu waxma ka tartay oo madaxda Maraykanka ma ku keentay inay ka gaabiyaan ka hadalka soo bandhiga 82 bog. mar kale Jibriil Abu Maxamed.
arrintaas dowladda Maraykanka dabcan way keentay inay ka damqato markiiba. madaxweyne Obama oo ka mid ahaa dadkii markii hore u ololeynayay in la sii daayo dokumentigan oo maaragtay public laga dhigo, ayaa markii arrinta magdhowga meesha soo gashay wuxuu bilaabay inuu kongareska ka hor istaago inay soo daayaan. kadibna wuxuu aadayba dalka sacuudiga, halkaas oo uu isku dayay inuu bal arrimahan iyo arrimo kale oo ku saabsan dagaalada Siriya iyo say uga wada qayb qaadanayaan iyo arrimahaas gacanka ka socdo dhan si uu sacuudiga ugala soo xaajoogo. marka hanjabaada sacuudigu sameeyey ay uga hordegayeen in hantidooda ama la xanibo ama la maaragtay maxkamad xukumiyaan, waxay keentay dhaqdhaqaaq ah in dowladda Maraykanku ay kasii hordegto oo ay tiraahdo yaan lasoo sii daynin dokumentigaas oo yaan la suuragelinin in dadkaas maaragtay dhibanayaasha ahu ay magdhow ka raadiyaan dowladda Sacuudiga.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay socdaalu madaxweyne Obama ku tegay dalalka Sacuudiga, Britain iyo Jarmalka iyo waxyaabihii uga soo hirgalay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaagintaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o e da. aada buu mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan oo nala socodsiinay.
sare iminkana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heesu qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar.
marbarka hanjiida kala bixin bawaa
heestaasi baar dheer iyo fanaanka xasan aadan samatar waxay u dambeeyeen barnaamijkeygii fiidnimo inta haddii la idhaahdo lixdiiyo barka berri aroor aan kulmi doonno. Waa anigu ah maxamed cabdi, saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o a idinka tegaya sidaas iyo awaysiin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.